Halo Simiter semuanya, selamat sore untuk bagian Turki, selamat malam untuk bagian Indonesia, dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua Simiters yang ada di seluruh dunia. Perkenalkan, aku Skuter Syahnas dan partner aku,
Keter
Skuter
nice
Naisu. Hari ini kita bakalan podcast tentang apa sih, Skuter Naisu?
tentang serba-serbi mandiri kuliah di Turki. Oh ya, sebelumnya Skuter sana, sebelum kita mulai podcast kali ini, kita kenalin dulu yuk para narasumber kita nih. Udah jauh-jauh banget dari Kayseri sama Bursa ya Skuter Sanas.
Iya nih, kita perkenalkan dulu sama narasumber kita yang dari Kayseri dulu ya.
Oke,
Yaitu
halo
Kak.
semua. Kenalin, aku Akmal Amanullah. Sekarang lagi kuliah di RGS Universitesi, dia itu tepatnya di kota Kayseri, Turki. Jurusan Ahli Gizi dan Dietetik, tahun kedatangan di Turki tahun 2021. Salam kenal semuanya.
Halo, salam
Halo,
kenal.
salam kenal juga, Kak Akmal.
Boleh nih dari narasumber kita dari PPI Bursa, kakak boleh persilakan.
Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Roshan Dimni, biasa dipanggil Dimni. Aku kuliah di Bursa Uda Universitesi di Fakultas Kesehatan. Ya, salam kenal semuanya. Boy, ya, kedatangan 2020. Kayaknya aku lebih tua di sini.
Halo, salam kenal Kak Rausa.
Halo,
Iya.
Bani.
Oke, kan Simiter semua pada kepo gak sih? Gimana sih cara cara kuliah mandiri ke Turki? Kan kita rata-rata ke Turki pada pakai agensi gak sih, Kak Naisu?
Bener banget, biar gampang gitu kan. Tapi ternyata ada banyak juga nih teman-teman kita yang kuliah di Turki pakai jalur mandiri. Dan pastinya para semester semuanya tuh pada kepo nggak sih? Gimana sih cara kuliah di Turki tuh kayak gimana? Gitu.
Iya, se-effort apa gak sih? Kayak ngurus-ngurus berkas-berkasnya gitu.
Oke. Gimana kita tanyain dulu yuk? Gimana prosesnya para kakak-kakak ini hidup, bukan hidup kayak kuliah mandiri di Turki ini kayak susah banget nih. Pertama dari Kak Rausan dulu dari Bursa gimana nih Kak? Kakak bisa tahu Turki itu dari mana? Kenapa pilih Turki tuh Kak?
Jujur, ini sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya.
Ah ya.
Jadi, aku ceritain singkat tapi lumayan panjang kayaknya. Jadi, dulu itu aku rencananya mau kuliah ke Jerman kan, tapi karena aku lulusan dari pondok pesantren, yang mana pondok pesantrennya ini saat itu nggak pakai sistem UN. Sedangkan untuk kuliah di Jerman dulu itu harus pakai nilai UN. Jadi otomatis aku nggak bisa buat kuliah di Jerman. Ya terusnya akhirnya aku coba cari-cari yang mana emang aku niatnya emang kuliah di luar negeri. Sempat nyoba di Indonesia beberapa kali, tapi saat itu juga udah mulai ketutup lah beberapa universitas. Jadi udah telat juga karena kita lulusnya juga telat dari SMA-nya. Jadi akhirnya ketemu sama abang kelas yang udah kuliah di Turki. Awalnya itu rencananya emang mau kuliah beasiswa, ya beasiswa YTB mungkin Simiter semuanya juga tahu ya, YTB ada TDV dan sebagainya. Tapi karena aku emang niatnya kuliahnya di jurusan kedokteran, jadi aku rencananya ya cuma daftar di jurusan kedokteran. Dan daftar sedikit dua kali, ternyata nggak keterima. Akhirnya ya udah deh, aku coba cari-cari informasi kuliah mandiri lewat abang kelasku. Dan ini yang benar-benar sangat mendukung aku buat bisa kuliah ke Turki dengan mandiri, begitu singkatnya.
Gitu. Gitu. Kenapa kakak malah pilih bursa sih? Kenapa nggak kota-kota lain?
Oh gitu ya. Kalau buat bursa sendiri sebenarnya awalnya aku kan coba di beberapa univ ya. Ternyata sebenarnya juga aku nggak ada rencana buat kuliah di bursa, jujur aja. Karena emang aku niatnya itu ke kota yang benar-benar orang Indonya masih sedikit. Ya kayak di sana Kale, dan ya walaupun orang Indonesia sedikit, tapi unifnya yang cukup lumayan punya nama lah. Kayak Canakkale dan beberapa unif lainnya, Samsung juga bisa termasuk. Ya, tapi berhubung dengan takdir, ternyata aku diterimanya di Universitas Bursa ini, di Bursa Uluda Universitasi. Jadi ya ya udah deh, aku putusin aja buat ngambil di Bursa Uluda Universitasi gitu.
Wah, kerennya Karausan. Ternyata Karausan ini punya istilah kayak channel lah ya. Kayak ada temen di Turki gitu kan ya.
Iya, bener. Nah, tuh kalau dari Kak Akmal gimana tuh?
Halo guys, kenapa bisa ke Turki ya jalan apa dengan mandiri? FYI, sebenarnya aku udah kuliah di Indonesia, tepatnya di kota Semarang, terus dengan jurusan yang sama, gizi. Terus kenapa bisa ke Turki? Jadi emang sebenarnya udah ada niatan sih, niatan pengen kuliah di luar negeri gitu kan. Terus udah daftar di Univ Indo dan di Univ Turki. Nah, terus alhamdulillahnya keterima tuh yang di Indonesia, di Semarang dengan jurusan sama ahli gizi. Terus itu saya punya pas SMA punya kakak kelas kebetulan, terus dia neruskan di Turki. Kebetulannya di Kayseri juga. Terus kayak sempat nanya gimana kuliah di Turki. Itu sedangkan udah kuliah ya saya posisinya di Semarang. Habis itu suatu hari kayak dikasih link gitu kan. Ini ada pendaftaran UNIF gitu. Tapi pas zaman-zaman itu juga saya lagi ini kan masih maba juga kan di Semarang itu, dan saya juga pengen nyoba lain lah gitu. Ya niatannya pengen juga kuliah di luar negeri. Akhirnya memutuskan daftar di websitenya langsung gitu kan. Dan kan saya udah punya niatan kan kuliah luar negeri juga kan, terutama di Turki juga. Jadi sebelumnya itu kayak udah terjemahkan Inggris gitu, ininya si apa ijazahnya, terus
Ijazah,
kayak ke
ijazahnya.
betul ke Kemenlu Kemenkumham juga dilegalisir, kayaknya udah aman lah maksudnya dalam segi berkas. Akhirnya udah apply, itu udah kayak sebulan 2 bulan, kayak 2 bulan di Univ Indo, terus akhirnya dapet loh pengumuman RGS, terus kayak minta pendapat orang tua, minta pendapat orang sekitar dekat gitu kan. Terus akhirnya dengan berat hati gitu kan, maksudnya udah alhamdulillah lah kita yaudah pastiin saya ngambil di Turki gitu. Terus kenapa kota Kayseri? Sebenarnya saya nggak expect banget maksudnya tentang kayak nyari kotanya itu gimana. Yang penting saya itu si unifnya itu pokoknya harus harus lebih bagus gitu loh di Indonesia dibanding Indonesia. Dan ternyata alhamdulillahnya kampus yang di Indonesia itu apa namanya peringkatnya itu lebih rendah dibanding yang di Turki sekarang gitu. Jadi akhirnya ngambil yang di Kayseri seperti itu.
Menarik juga ya.
Betul.
Aku mau nanya deh. Jadi kan kalau kalau yang kuliah pakai agensi kan kita cuman cuman apa ya? Kayak ngasih-ngasih berkas-berkas kayak gitu ya nggak sih karena itu.
Iya, benar
Kalau
banget,
yang
benar
buat
banget.
yang kuliah mandiri tuh se-struggle apa sih? Kayak aku gak tahu nih kalau proses buat terjemahin kayak gimana-gimana gitu kan waktu itu agensi yang ngurus ya. Kalau
Iya,
yang
benar-benar.
kuliah mandiri kayak gimana sih? Kepo nih mulai dari Kak siapa nih? Kak
Akmal
Akmal dulu
duluan
deh.
aja, Kak
Kak
Akmal.
Akmal dulu, Kak Akmal, Kak Akmal.
Nah, gantian.
Boleh. Jadi pengurusan sih sebenarnya kan kayak aku tipe orang yang kayak di program gitu maksudnya terjadwal, kayak misalkan dibuat Excel lah atau tanggal-tanggal kayak sekian tuh harus gini, harus gini, harus gini. Jadi kayak kemarin tuh pengurusan pertama pastinya tentunya terjemah Inggris ya, terjemah Inggris tersumpah. Jadi harus tersumpah. Dari mana itu dapatnya? Kita zaman sekarang banyak ya kayak pintar kayak udah ada googling lah gitu kan. Ya udah kita saya cari di googling kayak penerjemah tersumpah. Habis itu dapatlah akhirnya dengan sekian harga, oke. Ijazah. Habis itu setelah dapat ijazah dapat, nah itu langsung saya searching lagi tuh, tanya-tanya ke kakak kelas dan juga saya buka YouTube gitu loh. Maksudnya bagaimana cara melegalisir di Kemenlu atau Kemenkumham. Habis itu dapat infonya, akhirnya itu ya udah kita bikin appointment gitu kan di Kemenlu. Kemenlu abis itu dapat kayak legalisir, legalisir itu guys, skuter semua. Jadi kayak legalisir kayak berbentuk stiker gitu ya, stiker gitu, stiker kotak gitu. Nanti bakal ditempel di ini di ijazah yang sudah ditranslate gitu.
Yang di belakangnya gitu
Terus
ya?
iya betul betul sekali. Abis itu dari Kemenlu, saya lupa ya nggak tahu dari kita harus Kemenlu dulu atau Kemenkumham dulu. Yang pasti dari dua kementerian itu. Jadi setelah dari Kemenlu ke Kemenkumham gitu, ke Kemenkumham dapat stiker lagi gitu gitu. Terus ya begitu sih dari pengurusan ijazah dulu. Dari pengurusan ijazah sih seperti itu dulu sih. Gitu. Gimana dari Bang Dimi?
Sebenarnya overall sama sih ya, emang yang paling berat tuh pengurusan ijazah karena kita kan sistemnya benar-benar mandiri ya, totalitas semuanya kita yang urus sendiri gitu, dari ijazah, transkrip, terusnya pendaftaran, semuanya kita yang urus sendiri. Jadi kalau dulu aku sendiri sistemnya karena dibantu sama abang kelas juga dan juga ada beberapa channel dari untuk transkrip translate untuk translate transkripnya, terusnya ijazahnya dan sebagainya. Itu alhamdulillah waktu itu udah ada channel, jadi bisa dibilang nggak terlalu ribet karena tinggal hubungin dan langsung dibantu begitu. Jadi emang penting banget sih sebenarnya channel dari abang kelas nih yang udah duluan berangkat itu, biasanya emang udah ada informasi-informasi gitu. Nah terusnya terusnya untuk pendaftaran sendiri, aku waktu itu kan juga daftar di beberapa univ ya. Jadi aku juga sempat langsung nyari-nyari nih di web-web universitas masing-masing yang aku tuju, kayak Canakkale, terusnya Bursa juga sebenarnya waktu itu nggak terlalu ingin daftar, tapi tahu aja tanggal berapa sampai tanggal berapa pendaftaran, dan aku daftarnya itu pas bener-bener hari terakhir. Dan ternyata malah keterimanya di Bursa. Sebenarnya aku daftar di Sakarya, di Sanggul Univ, di Ankara Univ, terusnya juga di Samsun, yang terusnya di daerah yang di Trabzon, pokoknya lumayan banyak deh. Tapi yang benar-benar keterima dan lumayan hampir spesifik dengan jurusan yang aku mau, ya jurusannya di Bursa ini. Itu juga daftarnya pas di hamin terakhir pendaftaran ditutup. Jadi emang benar-benar harus apa ya, harus benar-benar teliti sih dari kitanya, kayak langsung nulis jadwal pendaftaran. Terusnya apa aja yang harus dilakuin, apa aja yang harus disiapin, itu bener-bener kayak kita harus siap mental, terusnya juga ya banyaklah persiapannya gitu kalau buat mandiri. Jadi bener-bener dari diri kitanya juga harus punya ambis yang tinggi juga sih kalau menurut aku. Gitu, Kak.
Oke. Yang tadi aku dengar dari Kak Akmal ya, Kak Akmal tuh pilih RTS ini kan rankingnya lebih tinggi daripada universitas sebelumnya ya Kak Akmal.
Iya, betul sekali.
Nah, pas Kak Akmal udah nyampe nih di Turki nih, pas di RTS nih, ada nggak sih kayak fasilitas-fasilitas apa yang Kak Akmal terima di univ kakak sekarang sama yang berbeda gitu loh, yang di Indo kan Kak Akmal mention sendiri ya, Kak Akmal udah sekolah kuliah di Indonesia, apa sih perbedaannya tuh?
Tentunya kayak jelas banget itu kayak untuk kita sekarang ngomongin fasilitas ya. Tentunya itu jauh baik banget di sini dibanding Indonesia yang di kampus aku sebelumnya. Aku bagi dulu kayak misalkan dari biaya dulu. Dari biaya kayak di sini tuh untuk lab gitu kan, untuk lab terus kayak isi-isinya juga gitu kayak bahan kimia atau semacamnya kayak lab apa namanya just lab juga itu kayak di sini dikasih gitu loh dari apa namanya dari unitnya sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu kita harus beli kayak peralatan-peralatannya dulu kayak dari contohnya kayak glass beaker gitu, kayak kita harus beli tetek bengek lah maksudnya tentang berkaitan dengan lab laboratorium. Soalnya kan kampus apa jurusan aku berkaitan dengan laboratorium gitu kan. Jadi harus kayak harus kita sedia gitu kan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Turki sendiri ya kita udah disediain gitu loh, maksudnya jadi kayak lebih enak aja. Jadi kayak kita tinggal masuk laboratorium, habis itu dosen kita ngejelasin, terus ya sudah gitu kan. Terus kalau misalkan fasilitas juga enak ya di sini, kayak kampus tuh enak, maksudnya kayak feeling buat belajarnya dapet juga gitu kan dibanding kayak pas saya di Indonesia. Jadi kayak enak gitu, maksudnya temen-temen juga pada ngerangkul juga gitu kan, maksudnya ngebantu walaupun saya orang asing di sini satu-satunya pas di fakultas aku satu-satunya itu orang Indonesia aku gitu. Jadi kayak orang-orang Turki sendiri jadi pada ini pada ngebantu gitu loh, pada enak gitu loh. Gitu sih untuk dari fasilitas juga gitu. Jadi lebih enak di sini, lebih enak dalam dalam ini sih dalam fasilitas gitu. Tapi kalau misalkan dalam pembelajaran jujur li kita kan orang asing yang belajar bahasa Turki, tentunya pasti kayak kesulitan ya, maksudnya kesulitan dalam bahasa itu. Aduh, sampai sekarang pun kayak dosen-dosen kan kebanyakan pada orang tua gitu kan, profesor, doktor, terus itu ngomongnya juga kan agak kurang-kurang gitu kan, maksudnya mungkin faktor usia gitu. Itu sih yang paling ini ya, paling apa, udah nggak bisa bahasa Turki, maksudnya kita bahasa belajar dengan bahasa orang lain, terus ditambah si yang ngomongnya itu adalah orang tua, jadi kayak agak kurang gitu, kurang memahami pelajaran. Tapi overall dijalani aja sih gitu.
Gitu. Aku mau nanya lagi deh. Kan kalau
Boleh.
kita yang dari agensi itu nyampe-nyampe ke Turki itu udah dapat rumah kayak gitu kan, kayak ya udah ntar nyampe ke Turki tinggal tinggal ke rumah, tinggal udah dapat
Selesai
enak
jadi gitu ya.
apa? Iya, langsung jadi gitu. Nah, kalau yang mandiri ini gimana sih nyampe ke Turki? Kan banyak nih teman-teman aku di Barten yang kuliah mandiri ke Turki itu kayak kayak apa ya, linglung dulu. Ih, gue rumahnya kayak gimana? Kayak gitu-gitu. Nah,
Benar banget.
kalau Kak Akmal sama Kak Dimdin ini kayak gimana sih pas ke Turki udah dapat rumah kah? Udah cariin nama abang kelasnya kah? Atau kayak gimana sih?
Boleh Bang Rausan?
Oke,
Boleh,
dari
Bang.
aku dulu ya. Kalau aku waktu itu untungnya udah ada beberapa temen yang berangkat bareng dan waktu itu kotanya juga bareng. Jadinya kita langsung ngobrol-ngobrol dan langsung rumusin buat rumahnya. Tapi sedangkan waktu itu temanku udah berangkat duluan, jadi kita beda 2 minggu berangkat keberangkatannya. Temanku berangkat duluan dan aku 2 minggu setelahnya baru berangkat. Jadi karena kita sebelumnya juga udah ngobrol-ngobrol bakal tinggal di rumah yang bareng, di apartemen bareng, dan tentunya dibantuin lagi buat buat sewa rumahnya itu, sewa apartemennya itu dibantu sama abang kelas kita. Jadi pas aku sampai sebenarnya rumah itu udah siap. Jadi dibantu dibantu sama abang kelas dan teman-temanku yang berangkat duluan. Jadi udah diurus duluan dan pas aku udah sampai jadi tinggal tinggal bantu-bantu yang perlu disiapin lagi aja kayak untuk ikamet dan sebagainya itu kan perlu ya buat kita sendiri gitu. Jadinya kalau aku bener-bener udah enak banget sih karena udah jelas juga dari temen yang aku yang udah berangkat sama dibantu sama abang kelas. Itu penting banget juga sih menurutku.
Tuh. Kalau dari Kak Akmal gimana nih?
Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Bang Dimi. Jadi ke kelas aku yang di sini tuh udah nyari rumah gitu. Maksudnya buat aku udah nih ada nih yang lagi nyari rumah mau join nggak gitu kan. Terus kata aku ya udah nggak apa-apa join aja gitu. Tapi nanti pas saya datang ke Turki banget tuh kan di Kayseri. Tapi aku belum ini belum tempat tinggalin ke apartemen aku itu yang belum join. Jadi aku ke abang kelas dulu kayak sekitar 1 minggu 2 minggu. Kenapa? Karena apa namanya si apartemen yang baru itu kayak belum siap gitu loh. Maksudnya kayak apa namanya barang-barangnya itu kayak belum belum ini belum apa
Belum ready.
belum belum siap gitu, belum ready gitu. Terus akhirnya terus anak-anak yang lain pun juga masih di apa namanya di abang-abang kelas yang lain gitu loh. Jadi kita kayak benar-benar baru buka buka rumah tuh kayak setelah 1 minggu atau 2 minggu gitu buat saya. Tapi kalau buat yang lain tuh kayaknya nggak tahu ya, soalnya kan temen-temen juga pada pada datang ke Turki itu sebelum aku juga gitu kan. Terus akhirnya buka rumah, beli perabotan-perabotan dan lain-lain, tentunya beli barang-barang second gitu ya, soalnya kan apartemennya kosong blong gitu kan.
Iya,
Terus
iya.
ya sudah, dari semenjak itu ya udah kita bareng-bareng sampai sekarang gitu.
Ada tambahan dong, boleh nggak?
Oh, boleh, boleh, boleh,
Iya,
boleh.
boleh,
Kenapa
boleh.
tuh?
Ini sebenarnya kalau buat simiters-simiters yang bakal kuliah mandiri ke Turki juga sebenarnya nggak usah khawatir, karena sekarang-sekarang ini udah hampir di setiap PPI bakal ada pendaftaran anak-anak baru yang bakal berangkat ke Turki, ya nggak sih? Kayak di PPI Bursa sendiri itu dari humasnya udah bikin kayak formulir untuk anak-anak baru yang bakal berangkat ke Turki. Jadi kalau misalnya emang nanti belum ada tempat tinggal dan sebagainya, bakal dibantu untuk dicari sama abang-abang kelas yang udah ada di Turki duluan. Ya dibantulah pokoknya buat yang belum ada rumah dan tempat tinggalnya juga belum jelas, bakal kayak gitu. Gak tahu ya kalau di PP yang lain yang gimana. Tapi setahu aku overall di hampir semua PPI kayaknya udah bakal kayak gini sih.
Iya,
Ya enggak sih?
bener banget,
Iya
bener
sih.
banget, bener banget kata Bang Dini ya. Sebenarnya dari PPI Turki juga ada namanya call center hotline PPI Turki ya, yang dimana itu kita bisa mencakupi dari 18 PPI wilayah. Dan nantinya call center konselter ini bakal dibagiin ke media sosial sosial media sosial PPI Turki sendiri. Jadi kita misalnya nih kita lagi ada di Bursa. Nah, nanti kan kita ada call center PPI Bursa kan ya?
Ya, benar.
Dari situ nanti kita arahin ke sana seperti itu. Kak Dini.
Ya,
Oh
iya,
iya.
benar.
Untuk kakak-kakaknya semua nih ya, kan mandiri ya, Kak. Pas lagi udah nyampe Turki, ada proses kesusahan nggak sih pas dari daftar ulang dari Karawsan sendiri?
Kalau untuk daftar ulang, karena emang sebelumnya udah dipersiapkan benar-benar ya. Tapi emang kita nih anak-anak rantau yang dari Indonesia ke Turki ini emang benar-benar kayak diajarin untuk proses administrasi sih, beneran. Mungkin kalau di Indonesia aku kurang tahu, tapi karena kita di Turki hampir semuanya kita benar-benar mandiri banget gitu. Walaupun yang agen juga pasti bakal mengurus administrasi sendiri, kayak buat pendaftaran ulang di kampus, nggak ada yang bantuin kan, benar-benar kita sendiri yang harus datang. Walaupun dari agensi akan datang juga buat bantuin, tapi ya otomatis dari kita sendiri juga harus tahu gitu. Terusnya juga ada pengurusan ikamet atau izin tinggal, itu benar-benar kita ngurus banget sih sendiri. Tapi kalau untuk masalah masalah dalam pengurusan pemberkasan pendaftaran ulang, sebenarnya nggak ada masalah aku karena semuanya udah diurusin total. Tapi yang benar-benar sangat bermasalah sebenarnya noter sih sebenarnya. Noter karena itu pertama ngabisin uang lumayan cukup banyak, terusnya juga ngabisin cukup waktu juga. Itu benar-benar salah satu yang menurut aku harus diperhatikan banget. Oh, satu lagi, dengklik. Ya, penyetaraan ijazah. Itu juga benar-benar mengurus apa perlu waktu dan tenaga juga buat ngurusnya. Ya enggak sih?
Bener banget, bener
Betul
banget.
banget.
Nah, kalau dari Bang Akmal, gimana?
Kalau aku, alhamdulillah, jadi kayak sebelum ke Turki juga kan sempat kepo-kepoin kan, maksudnya apakah ada sih perhimpunan pelajar Indonesia di apa negara ini? Terus akhirnya bukalah PPI Turki, ada kan PPI Turki. Terus searching-searching juga gitu kan, bahasa sekarang tuh stalking ya guys.
Yes.
Stalking, stalking gitu. Akhirnya, oh ternyata ada juga nih RGS Univ tuh ternyata masuknya katanya ke Kayseri kan. Setelah itu, saya juga tanya-tanya gitu kan, di samping itu saya juga tanya-tanya ke kakak kelas. Saya kan maba, apakah nanti ada yang ngurus atau bagaimana? Ternyata ada, yaitu masuknya divisi advokasi. Advokasi. Habis itu, saya ini dong, apa saya DM lah Instagramnya gitu kan. Akhirnya di apa namanya saya ke nomor yang dituju itu nomor hotline-nya. Terus saya bilang tuh sama advokasinya saya tanggal 28 Oktober bakal apa namanya bakal tiba di Kayseri, apakah bisa dijemput? Bisa. Akhirnya habis itu dari penjemputan itu langsung kayak apa namanya daftar ulang gitu loh. Jadi kayak gini nih. Emang menarik banget sih aku kuliah di Turki tuh kayak apa namanya kayak ngebut-ngebutan gitu. Jadi aku tuh FYI aku emang sama kayak Bang Dimi ya, apa daftar daftar unitnya tuh kayak di akhir-akhir gitu loh, di akhir-akhir penutupan penutupan pendaftaran. Abis itu misal aku masih ingat kayak tanggal berapa tuh, tanggal 19 atau 18 18 itu dikasih apa namanya, aku lulus gitu, maksudnya ada pengumuman lulus. Terus tanggal 28 Oktober itu harus ini, harus apa, harus harus daftar ulang bener-bener kampus gitu loh. Jadi kan kayak dari tanggal 18 sampai tanggal 28 kayak cuma 10 hari doang gitu ada waktu gitu kan. Terus ya udahlah, singkat cerita gitu kan, akhirnya datang langsung itu langsung daftar ulang, segera berkas, segera berkas di RU itu, di RGS itu. Mungkin kalau di kita di Dentek itu bakal bakal gimana, bakal diakhirkan gitu, maksudnya diakhirkan bolehlah dikasih dispensasi kayak 2 bulan gitu sama pihak kampusnya, kamu selama 2 bulan itu bisa ngasih denklik gitu loh. Jadi nggak langsung pas di daftar ulang itu kamu langsung ngasih denklik. FYI, denklik itu adalah penyetaraan ijazah. Jadi untuk sahabat-sahabat semua nih, sekutu-sekutu sekalian, jadi untuk denklik itu adalah penyetaraan ijazah. Nah, biasanya itu buat untuk S1 ya. Nanti kita penyetaraan ijazahnya tuh di Kementerian Pendidikannya gitu loh. Kementerian Pendidikannya yang tersebar di kota-kota. Setelah itu akhirnya dengkel aku menyusul dong. Jadi aku cuma cuma daftar ulang bahwasanya aku tuh udah berada di Turki loh gitu. Jadi kayak aku bener-bener pengen kuliah di Turki, pengen kuliah-kuliah di RGS gitu. Setelah itu ya sudah, akhirnya habis habis daftar ulang, akhirnya saya memutuskan untuk apa namanya, mengurus denklik gitu untuk penyetaraan ijazah gitu, seperti itu.
Seru juga ya kuliah mandiri ke Turki itu kayak bener-bener rasa effort tuh.
Betul banget, challenging
Roller
banget itu.
coaster gak sih? Roller coaster.
Betul,
Iya,
betul banget.
coaster banget. Kayak ada gak sih kan kalian ngurus denkliknya sendiri, terus mungkin pas buka-buka rumahnya ya dibantuin, tapi kayak ada kendala gitu gak sih? Maksud aku di kota aku tuh akhir-akhir ini tuh kayak banyak orang-orang yang buka rumah, tapi apa ya istilahnya kayak di bukan ditipu sih, kayak apa ya emlaknya atau F sahibinya lah yang minta uang lebih kayak gitu. Kalian ada pengalaman kayak gitu nggak sih?
BTW, Emlak itu kayak ini ya, yang nawarin jasa buat
Jasa
buka rumah gitu, buat kita
rumah
tempat
gitu.
tinggal bagi semeter-semeter sekalian yang belum tahu Emlak tuh apa gitu. Itu bahasa Turki ya.
Kalau dari Kak Akmal dulu deh, ada nggak
Kalau
pengalaman-pengalaman?
dari aku nggak ada sih, maksudnya alhamdulillahnya dapat orang-orang yang baik ya, maksudnya kayak rezekinya juga alhamdulillah, maksudnya saya jadi kayak di rumahnya ini kayak FSIB, FSIB adalah pemilik rumah ya guys, terus alhamdulillah baik-baik gitu, maksudnya nggak ada kendala alhamdulillah begitu. Jadi kayak sekarang lempeng-lempeng aja gitu, kayak tinggal bulan bayar bulanan lah, bayar listrik lah, bayar macam-macam gitu, kayak bayar gas juga. Jadi kayak gak ada sih kalau untuk ditipu lah, untuk diapain sama si apa namanya, si Emlak. Jadi saya itu Emlak itu sekaligus FCB, jadi yang penawar jasa itu sekaligus saya juga yang punya rumah ini gitu. Jadi kayak enak gitu pengurus-pengurusan gitu, diurus-urus tentang membuka membuka air gitu, maksudnya membuka air pertama gimana, membuka listrik gimana gitu kan. Kita dikit kayak harus ke, kan kalau di Indonesia kan, Indonesia kayak PLN kita nih ya, PLN gitu, kita harus ke PLN-nya gitu kan. Jadi kayak dibantu-bantu sih, alhamdulillah nggak ada apa namanya, nggak ada hal-hal buruk gitu kan. Soalnya kayak alhamdulillahnya juga si pemilik rumah aku itu kayak, oh kamu orang Indonesia ya, iya, terus kayak dia ngomong, oh kita saudara, kita saudara, gini 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 gitu kan. Jadi kayak alhamdulillahnya, kamu orang Muslim kan, ditanya gitu kan, agak agak sensitif agama gitu kan. Iya saya orang orang Islam, bodoh. Terus kayak kata dia, masya Allah, masya Allah. Terus kayak ya udah sini saya bantu gini gini gini. Terus tadinya kan harga harga rumah saya itu 4.000 lira ya, empat
Ada
ribu
ribu
lira
lira, ya.
betul. Terus gara-gara aku ngomong gitu kan, jadi kan aku jadi di Turki itu punya aplikasi cari rumah gitu loh, namanya Sahibinden gitu kan, cari rumah apartemen dan lain-lain gitu kan. Terus di website sendiri tuh ngomongnya 4.000 per bulan. Terus akhirnya aku datangin lah, aku telepon, sorry aku telepon. Terus tahu nih aku orang Indonesia, aku orang Muslim, terus kayak aku di sini pelajar gitu kan. Akhirnya dikasih dikasih diskon, maksudnya
Diskon, diskon.
dikurangin jadi 3.000. Ya kan lumayannya
Masya
1.000 gitu
Allah.
kan. Terus kayak ya udah alhamdulillah dari sejak telepon itu kayak udah wah loh, kayak apa namanya benar-benar dimudahkan ya gitu kan. Itu sih terus sampai sekarang juga gitu, seperti itu. Ya
Wow.
akhirnya begitu sih.
Keren banget, keren banget. Sampai dipotong 1.000 tele ya. Tapi
Iya
BTW
betul.
di Kayseri masih 4.000 tele di sana. Harga
Iya,
rumah.
iya betul. Ada yang 4.000, ada yang 3.000 juga. Tapi kalau itu kan, sorry, itu kan harga dulu ya. Maksudnya kayak harga harga apa namanya tahun kemarin gitu kan, tahun kemarin tahun kemarin gitu kan, 2021, 2022 gitu kan. Itu harga segitu. Tapi kalau sekarang kayak udah 6.000, 8.000 ya, 9.000 juga
Rumah
ada
kakma
gitu kan.
berapa?
Gimana?
Rumah kakma berapa?
Rumah aku sekarang masih tetap 3.000, soalnya kan masih pakai namanya sewa tahun yang pertama gitu, perjanjian yang tahun kemarin, tahun pertama. Entah pun kalau misalkan tahun depan kita nggak tahu gitu loh. Jadi aku selesai kontrak itu ntar Desember gitu kan. Nanti Desember tuh nggak tahu si pemilik rumah bakal menaikkan harga atau enggak. Jadi kayak moga-moga enggak sih.
Oh, oke. Okay. Biasanya sih
Gitu.
kalau teman-teman buat semester semuanya ya, yang ada di Indonesia yang mau ke Turki, kalau mau buka rumah itu khususnya, kalau di tempatku ya, di Ankara atau di tempat-tempat lain itu, biasanya itu ada deposit, bayar
Iya betul.
deposit, terus bayar perantara, nah bayar uang sewa rumah 1 bulan. Nah, itu bakal 3 kali lipatnya. Nah, terus kita per kontraknya tuh berapa tahun? Biasanya itu mostly 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, dan setiap tahun itu biasanya ganti. Dan itu tergantung juga ya, kebaikan tuan rumahnya tuh kayak gimana, atau kita berisik atau enggak, kayak gitu. Nah,
Iya, betul sekali. Aku mau nambahin, sorry.
oh iya, boleh, 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 lanjut, lanjut.
Bener-bener bener kata Kak Naisu juga. Jadi kita pas emang bener-bener sih kalau misalnya buka buka apartemen tuh kayak mostly harus keluar uang banyak sebenarnya ya. Gitu loh. Tadi
Boncos
kayak
ya.
deposit, ya betul deposit, terus kayak uang pertama bulan gitu kayak banyak lah gitu kan. Kita harus sewa jasa juga. Ya emang sih kalau awal-awal mahal ya, tapi kalau untuk seterusnya sih alhamdulillahnya aku bukan apartemen aku tuh bukan yang 1 tahun langsung gitu loh bayarnya, jadi kayak per bulan per bulan. Kan ada juga tuh teman-teman aku yang di sini kayak dia buka rumah jadi harus bayar langsung gitu loh 1 tahun, paham nggak? Kan
Ya,
ada
ya,
juga
paham, paham,
gitu.
paham.
Terus alhamdulillah sih untuk rumah aku yang sekarang itu jadi kita per bulan gitu. Begitu guys,
Oke,
Smithers semua.
itu kan dari cerita Bang Akmal ya, Kak Akmal itu ceritanya buka rumah di Kayseri kayak gimana? Alhamdulillah dipermudah ya. Kalau dari Kak Rausan sendiri nih, kayak gimana sih Kak Rausan pas buka di bursa tuh agak susah kah? Atau gara-gara banyak orang asing di sana jadi dipersulit? Atau gimana nih Kak Rausan?
Oke, okay. Ini kayaknya aku perlu disclaimer lagi sebelumnya.
Iya, boleh.
Sebelumnya aku belum nggak langsung tinggal ke bursa ya, karena awalnya itu aku tomernya di Kerkareli. Ada yang tahu Kerkareli mungkin di
Ah, tahu tahu.
Kerkareli, ya
Iya, tahu. Dekat di
di
sana.
daerah daerah dekat Edirne, kota
Edirne.
di kota ya di kota Kerkareli dekat Edirne. Ya Istanbul belakangnya sana, bagian Eropa. Kuliah di Eropa di situ aja. Itu
Iya bener, kuliah di Eropa sih, Eropa
iya.
doang.
Di situ emang kotanya kecil, jadi semua itu urusannya gampang sebenarnya termasuknya dan murah-murah. Jadi pas pertama kali datang, ya seperti aku bilang tadi ya, seperti cerita yang tadi, kalau temanku datang duluan dan untuk urusan rumah dibantu sama sama abang kelas. Dan itu semuanya ya ngalir kayak air aja gitu, gampang gitu, nggak terlalu ribet. Yang penting kita bayarnya tepat waktu dan semuanya diurus dengan bagus lah gitu. Dan terusnya di pas tinggal di rumahnya juga nggak ada masalah dan sebagainya. Terusnya pas aku pindah ke bursa itu aku awalnya tinggalnya di asrama, dan ini emang sebenarnya salah satu cara terbaik buat dan lebih mudah lah buat tinggal di asrama karena nggak terlalu mahal dan juga waktu itu emang niatnya pengen lebih memperbaiki bahasa Turkiku, jadi ya udah tinggal di asrama dulu. Nah, untuk masuk ke rumah laginya, karena aku udah ngerasa oke lah udah cukup buat tinggal di asrama karena sebelumnya juga udah pernah pondok pesantren dan mau lebih santai lagi, jadi pindah lagi ke rumah. Dan itu nggak buka rumah sendiri. Aku masuk lagi ke rumah temen yang masih ada space buat diisi lagi sama teman-teman yang lain. Dan waktu itu aku yang masuk ke rumahnya. Jadi sebenarnya aku belum pernah buka rumah sendiri, tapi aku seringnya bantuin begitu. Nah, di akhir-akhir ini emang buka rumah emang mulai sedikit susah ya, sedikit sulit karena emlak-emlaknya ini udah mulai mata duitan. Ya enggak sih?
Iya. Abis itu harganya
Iya,
dua
iya.
kali lipat, tiga kali lipat ya sih? Ya
Iya,
sama-sama
benar.
sih.
Jadi karena tahu sendiri lah ya, Turki lagi ada di down ekonominya banget. Jadi emlak-emlak ini yang sekarang udah sebenarnya dulu-dulu udah pernah tinggal gitu kayak misalnya udah dari 2018 tinggal di rumah yang sama sampai tahun sekarang dan ini udah beberapa rumah itu nggak bisa diperlanjut. Alasannya dengan katanya FSIB-nya pengen pakai. Padahal sebenarnya mereka pengen jual lagi biar dapat deposit lagi dan uang jasa lagi begitu. Jadi akhir-akhir ini aku ngurus bantuin beberapa temen adik-adik kelas juga anak-anak baru itu buat buka rumah, yaitu alasannya. Terusnya kalau untuk susah awal-awal di akhir-akhir ini tuh ya benar karena di beberapa daerah itu udah dibatesin ya untuk orang-orang Yabanjanya atau orang asingnya. Kayak misalnya di daerah Gorukle Mahalesi atau di daerah Gorukle di Bursa ini itu udah benar-benar dibatesin orang-orangnya, orang-orang asingnya. Jadi cuma beberapa persen, sekitar 25% doang untuk orang asing. Jadi kebanyakan sekarang yang buka-buka rumah itu di daerah yang benar-benar masih ada space untuk orang asing. Ini udah kebijakan dari pemerintah dari Turkinya ya. Jadi emang udah mulai susah juga nih buat buka rumah. Dan walaupun emang ada di daerah Gorukre, itu mahalnya benar-benar minta ampun. Sekitar 10.000 sampai 15.000 tele. Ya sebenarnya kalau dirupiahin, overall masih oke okay sih ya kayaknya. Untuk sekitaran harga seperti di Jakarta, ya di daerah Jakarta. Kayaknya masih mirip kayak 9 sampai 10 juta untuk deposit awal. Dan untuk selanjutnya mungkin sekitar 7.500 sampai 10.000 itu tergantung besar atau kecilnya rumah gitu gitu sih.
Turki emang lagi susah-susahnya untuk ya gimana ya kayak cari rumah kayak gitu-gitu. Tapi buat buat si mitra-mitra semua yang mau ke Turki, tenang aja, jangan takut karena udah banyak nih kakak-kakak yang kuliah mandiri ke sini ya enggak sih. Kalau menurut Kak Akmal sama Kak Rausan nih yang kuliah di Kayseri sama di Bursa, kota Kayseri sama kota Bursa tuh kayak bukannya apa ya, bukan favorit juga, kayak worth it gak sih buat orang Indo ke sana tuh, untuk orang Indo kuliah di Kayseri sama di Bursa?
Dari siapa dulu nih?
Rika Rausan dulu deh.
Oke, dari aku. Kalau dari aku bener-bener ya, aku di akhir-akhir ini emang lagi sering-sering keluar-keluar kota buat nyobain beberapa kota yang pengen aku jelajahin gitu. Sekalian aku pengen tahu kenapa sih orang-orang banyak orang Indonesia yang kuliah di sini begitu. Dan sampai sejauh ini aku nyatain Bursa yang masih bener-bener cukup worth it untuk kuliah di Turki. Pertama kalau menurut aku ya, ini mohon maaf nih kalau misalnya emang ada yang merasa tersinggung, tapi aku sebagai orang Bursa ya, jadi aku yang tinggal di sini, jadi ya aku
Oke, oke.
ngerasain kayak gini gitu. Pertama, aku emang orangnya nggak suka terlalu ramai, dan di sini itu juga sudah terwujud kan, nggak terlalu ramai kayak Istanbul yang crowded banget, aku nggak suka banget. Ya untuk buat jalan-jalan oke okay lah Istanbul, tapi kalau buat belajar kayaknya kurang worth it menurutku. Terusnya, aku suka emang suka yang hijau-hijau ya. Di sini benar-benar ya tahu sendiri kota hijau ya. Bursa bisa disebut sebagai kota hijau, ada Gunung Uluda dan ya pokoknya secara kota tuh bener-bener nyaman dan gak terlalu crowded begitu. Jadi kalau menurut aku masih cukup worth it. Tapi kalau ditanya untuk sekarang saat-saat ini nih di tahun-tahun seperti ini yang mana ekonomi Turki lagi pun, ya aku 50-50 sih buat ngasih worth it atau enggaknya. Karena perlu diperhatikan lagi biaya kuliahnya, biaya hidupnya. Sekarang-sekarang ini sebenarnya kalau di over apa ya dibandingin gitu harga Turki liranya ke rupiah sebenarnya masih sama, tapi karena psikologi kita yang mana aku sendiri kedatangan dari tahun 2019 ya, yang masuk ke kuliahnya tahun 2020, itu benar-benar kerasa banget. Pas tahun 2019 pertama kali aku datang tuh harganya nggak segini gitu. Kenapa sekarang tuh kayak beli apa belanja 100 tele itu cuma dapat berapa item doang? Itu kerasa banget. Makanya nggak tahu ya kalau buat teman-teman yang baru datang mungkin belum kerasa, tapi ya kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya masih ya 50-50 lah aku bisa recommended atau enggaknya begitu.
Tapi bener sih kata Karausan sendiri, kemungkinan kan aku datangnya 2020 juga ya pas ke sini. Kayak kerasa banget sih sebenarnya, karena kan waktu itu lira 2000 2000
500,
ya.
2000-an segitu ya.
Ya 2000-an sampai 2500. Pas lagi sekarang udah 500, wah itu udah kerasa sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia di converted sama-sama aja sih. Cuman kayak
Sama aja.
kerasanya dulu 100 tele itu dapat banyak, tapi 100 tele sekarang itu dikit banget, cuman kayak snack
Banget,
doang
banget,
gitu
banget.
sih. Nah,
Begitu.
kalau dari Kak Akmal sendiri kayak gimana nih?
Halo, kalau untuk Kayseri ya, kotanya bagaimana?
Iya.
Kita itu dijuluki kota dingin, guys. Jadi kayak apa namanya dingin banget di sini. Jadi kalau untuk orang-orang mungkin bukan kalau di Turki sih di Kayseri mungkin bukan kota pertama ya atau ketua kota pertama yang paling dingin enggak. Tapi kalau di sini emang dingin banget. Jadi kayak ya kalau untuk orang-orang Indo gitu harus dia obat sih, obat-obatan kalau misalnya udah mau musim musim apa gugur atau mau musim dingin apalagi itu ya kayak harus dipersiapkan gitu obat-obatannya. Terus untuk kalau untuk itu segi dari cuaca, kalau segi untuk pendidikan gitu kan. Jujur saya juga orangnya juga apa namanya nggak suka yang rame-rame gitu kan, nggak suka rame-rame. Maksudnya dalam artian orang Indonesia juga lumayan sedang-sedang aja gitu, nggak banyak-banyak banget. Jadi kayak setiap kita ke tempat manapun kayak juga kita juga nggak terlalu sering juga ketemu orang-orang Indonesia. Terus juga di sini orang Turkinya juga ramah-ramah juga gitu kan. Itu untuk apa namanya segi apa namanya manusianya gitu kan. Terus sorry segi pendidikannya kalau menurutku bagus sih di sini. Kampusnya juga apa namanya rindang gitu, banyak pepohonan juga, terus luas juga gitu, kayak seharian bisa sih sebenarnya apa namanya muter-muterin kok apa muter-muterin kampus gitu. Terus kalau nggak salah juga kita tuh di RGS itu promosi guys.
Oh,
Kita
promosi siap-siap.
mendapatkan 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 apa namanya predikat kedua atau ketiga gitu dengan kampus terhijau gitu se-Turki.
Oh,
Gitu ya
wow.
alhamdulillah.
Keren-keren.
Terus ya
Terhijaunya tuh kayak gimana tuh?
terhijaunya ya kita banyak kayak pohonan gitu, kayak banyak apa namanya tempat-tempat tempat-tempat apa namanya ya hijau lah gitu dikatakan, misalnya kayak pohonan lah, terus kayak taman-taman banyak gitu 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 guys. Terus ya udah sih kalau kalau dalam segi pendidikan, dalam segi kotanya, terus kalau dalam segi fasilitas pemerintahannya, terus kayak di sini aku kayak pengen garis bawahi orang pemerintah Turki itu kayak ke orang remaja gitu kan, kita nyebutnya genç ya, genç itu kayak gençler itu untuk orang-orang remaja itu kayak lebih diperhatikan gitu loh maksudnya. Contohnya kayak kita tuh dikasih kursus gitu, dikasih kursus kayak misalkan nanti di satu kota itu di kota Kayseri ada namanya kayak persatuan apa ya Mak? Pemuda gitu ya namanya gitulah, kayak ada tempatnya gitu di situ kayak nanti kita bakal belajar kayak dikasih kursus misalnya ada piano, terus kayak nanti kadang-kadang ada volunteer volunteer gitu, terus banyak sih fasilitasnya. Terus kayak alhamdulillah juga aku kan di gabung juga, gabung ke grup pemerintah untuk keluar ke olahraga gitu. Aku gabung skating. Terus alhamdulillah kayak orang-orang sana tuh kayak pada nerima gitu. Maksudnya walaupun saya orang asing gitu kan di Kayseri. BTW orang Kayseri, orang-orang Turki itu kayak ngeliat orang-orang asing kayak agak lain gitu maksudnya. Maksudnya
Oh, ini
kayak
kayak mana
jarang-jarang
nih?
gitu loh. Jarang-jarang agak lain maksudnya. Lo kok lo ngapain gitu ke Turki gitu, ke Kayseri apalagi gitu kan. Maksudnya kayak ngapain gitu ke Kayseri. Sebenarnya kan kita di sini ya terlintas juga orang-orang asing juga di sini dikit juga sih, lumayan gitu kan, lumayan lumayan ya normal lah gitu kan. Terkadang juga ada yang aneh gitu, kenapa datang ke Kayseri sih gitu kan. Terus alhamdulillahnya kayak nerima-nerima aja sih, kalau untuk apa teman-temanku juga gitu pada senang gitu punya punya teman-teman orang asing gitu sih, dalam segi apa namanya fasilitas fasilitas kota gitu. Jadi kayak alhamdulillah pemerintahnya tuh emang bener-bener the best deh kalau untuk fasilitas-fasilitas, untuk fasilitas untuk ke apa namanya ke orang-orang remaja gitu gitu guys.
Oke,
Keren.
wah, ada gimana kan?
Keren. Kayak seri keren backgroundnya
Yeah.
ini ya, di unifnya itu ada background RGS-nya ya. Gunung RGS.
Betul, ada gunungnya.
Gunung ya, gunung RGS-nya.
Gunung
Tapi
RGS.
BTW, Kayseri itu banyak pelajar Indonesia deh, kayaknya setiap aku ke sana itu nemu orang Indonesia
Betul
mulu
banget.
kayaknya.
Kayak maksudnya pas dulu-dulu tuh kayak 2021 kayak dikit, terus kayak nah pas puncak-puncaknya itu kayak pada naik tuh tahun 2022, 2023, sekarang kayak makin membeludak gitu. Kayak aduh terang sekarang itu FYI kayak setiap ke tempat tuh pasti ada juga gitu orang-orang Indonesia, itu kayak membuat saya tuh kayak aduh tidak, jadi kayak sekarang kayak jarang-jarang keluar rumah gitu, mending di rumah aja gitu kan.
Introvert ya.
Jadi kayak jadi kayak puyeng gitu tiba-tiba ngeliat orang Indonesia lagi, terus ini siapa gitu kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan pas ke kakak kelas pastinya kan kayak nyapa lah gitu, assalamualaikum bang gitu kan, terus kayak tanya kabar tanya kabar. Terus kayak tiba-tiba ke misalkan ke kafe, ih itu ada orang Indonesia tuh, kayak itu orang Indonesia bukan dia. Terus kayak bener tuh mereka ngomong Indonesia, terus kayak dia saking mungkin saking banyaknya saking nggak kenalnya kayak dia pada cuek-cuek gitu kan. Jadi kayak
Iya sih,
bener
lama-lama kayak Istanbul ya.
betul gitu. Tapi ya nggak sebanyak itu juga sih sebenarnya gitu. Kayak kita sekarang kalau nggak salah ada tuh 180 orang gitu kan di Kayseri gitu. 150 kayak 180 gitu kalau update pertama, update sekarang. Gitu guys.
Udah jadi kayak lautan Indonesia aja ya di situ tuh.
Betul banget.
Tapi masih masih banyak Zakaria gak sih? Oh,
Betul
ya
banget.
kemarin itu. Zakaria emang gak usah dibahas lagi
Bursa
itu
juga
mah.
sebenarnya banyak, tapi kotanya juga lumayan besar juga kayaknya. Jadi nggak terlalu terlihat gitu kalau misalnya orang Indonesianya banyak. Terusnya kebanyakan orang Indonesia di Bursa juga kayaknya introvert deh. Jadi
Oh iya, tapi aku juga ke Bursa juga jarang lihat orang Indonesia. Mungkin
kamu nggak
bisa
berapa orang Indonesia di Bursa?
berapa? 300.
250 orang lebih.
Wow.
Tapi yang terlihat di sekitaran kota masih sedikit banget.
Iya
Introvert
sih.
ya guys.
Introvert takut.
Tapi ya sih di kotaku juga di Banten itu kan kota kecil ya termasuknya. Orang Indonesianya udah 250 jadi kita kayak ya setiap iya beneran 200 220 250-an ada deh kayaknya sekarang. Pas waktu aku datang ke Turki pertama kali 2021 itu orang Indonesianya masih 30-an terus membludak 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 jadi 200 lebih. Dan semuanya tuh kayak gak ada yang introvert, jadi kita setiap keluar kayak di setiap gang tuh ih pasti setiap gang apa sih setiap mahal setiap jalannya pasti kayak lihat ih itu orang Indo, ih orang Indo kayak gitu-gitu.
Ih,
Itu
tapi tau
susah
gak
saling
sih?
kenalnya berarti ya.
Biasanya
Iya.
itu gara-gara agen ini loh. Karena yang aku tahu ya, agen-agen ini tuh kan sekarang udah jarang banget ya kalau kayak di Ankara. Terus itu tuh udah jarang lewat rapot. Nah, mungkin agen-agennya itu kalau di Banten sendiri pakai rapot bisa nggak ya?
Iya, emang pakai raport. Makanya
Nah, itu
orang-orang
mungkin
daftar ke
daftarnya
sini.
ya di barter. Iya.
Mencari yang lebih mudah
Ya,
ya. Iya, benar.
aku boleh nambahin nggak?
Boleh,
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 boleh.
boleh, boleh, boleh banget,
Nah,
boleh banget.
itu gara-gara raport juga mungkin pada banyak juga sih yang daftar RGS itu kan. Jadi kayak makin membludak sekarang gitu. Nggak tahu nih, tahun ini juga pasti banyak yang ini sih, banyak yang daftar mungkin sampai 250 juga paling ada kali ya.
Wah.
Itu pasti ada kayaknya. Ya Allah. Kayak bener-bener sih itu, aduh, kita udah berbalik banget ini zaman ya. Kayak pertama aku datang kayak dikit banget itu orang Indonesia. Aduh, puncak-puncaknya sekarang 2022, 2023 kayak udah, waduh, udah makin banyak ini maba-maba. Terus kayak maba-maba sekarang maksudnya kayak pada apa namanya ya, pada introvert kayak jarang nyapa juga sih sebenarnya kalau yang dikasih hari itu kayak ya emang agak PR juga ya gitu loh maksudnya. Soalnya kan kita juga nyapa juga walaupun apa namanya, walaupun nggak kelihatan orang Indonesia. Saya ada cerita ini, saya ada cerita lucu.
Cerita
Jadi
itu apa
kayak
tuh?
aku kan di otobus itu kan mau ke dua ke ini ke bus, di bus jadi mau ke Otogar ke terminal gitu kan. Terus kayak malam-malam kan ceritanya. Habis itu kayak ngelihat muka ini orang Indonesia bukan ya? Orang Indonesia bukan ya? Terus kayak kayak memberanikan diri gitu. Terus kayak, "Halo Bang," kata aku tuh kayak gitu, "Halo Bang." Terus dia ngomong apa coba?
Apa tuh? Apa tuh?
ngomongnya pakai bahasa Inggris katanya. Kayak ngomong bahasa Inggris, "Hello," gitu ya. Terus aduh kaget, ini pasti bukan orang Indonesia kata. Eh bener, ternyata orang Filipin dianya. terus kayak
Sering
terus kayak
terjadi.
habis itu aku ngomong bahasa Inggris sama mereka. Itu kayak itu antara antara malu tapi kayak udahlah diterobos aja gitu ya, langsung
Iya
ngomong-ngomong aja
sih.
kayak nggak punya malu. "Okay, how are you?" Terus kayak gitu-gitu kayak kita nanya, "Oh, kamu belajar di sini?" Itu gitu kan pakai bahasa Inggris kan. Iya, "Oh, kamu orang Filipina, aku orang Indonesia," gitu. Kan ya, kita kan orang Asia Tenggara kayak mukanya enggak, apa sih, mukanya sama-sama
Jauh-jauh
gitu kan,
beda,
11-12
iya.
gitu kan. Kayak itu sih pengalaman aku yang lucu. Terus kayak setelah itu kayak agak mau nyapa orang-orang baru juga, aduh, tapi nggak apa-apa sih, nyapanya nyapa sih nyapa aja walaupun kejadiannya seperti itu, kayak nggak apa-apa lah nyapa aja. At least kita punya teman baru orang Filipin gitu.
Yoi.
Gitu
Ambil
sih.
hikmahnya aja ya.
Betul banget.
Aduh. Pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita penutupan yang ngasih ke anak-anak Insu.
Iya bener banget ya. Kita udah nggak sadar ya hampir mau 1 jam loh kita ngobrol sama narsum kita ini.
Iya, udah 1 jam kita dapat cerita-cerita dari narsum-narsum yang kuliah mandiri ke Turki ini, bener-bener yang kayak
Keren banget
wow,
gitu loh.
keren banget. Yang
Bisa.
kita kuliah ke Turki pakai agensi kayak cuman cuman terima jadi,
Iya,
cuma kayak
terima
gitu doang.
jadi.
Wow, keren banget ya semiter-semiter semuanya. Oh iya nih, sebelum penutupan, Simitra Shenas mau nanya terakhir banget ya, worth it gak sih untuk Simitra semua yang mau kuliah ke Turki nih pakai jalur mandiri? Kalau untuk sekarang-sekarang kan kayak kayak ngurus apa-apa lumayan sulit nih, worth it gak untuk ke Turki tuh kayak pakai jalur mandiri? Kalau menurut siapa nih, Kak Rausan dulu gimana nih buat Simitra-Simitra yang mau ke Turki?
Kalau menurut aku 50-50 lagi masih sebenarnya, karena untuk kuliah mandiri di Turki cukup lumayan, lumayan cukup ngambil biaya yang cukup banyak ya. Walaupun sebenarnya bisa dibilang lebih murah daripada pakai agensi. Tapi kalau misalnya ditanya kuliah di Turki pakai beasiswa worth it atau enggak, aku bisa bilang worth it. Apalagi di univ-univ yang cukup punya nama lah, kalau mau tahu kayak gitu. Terusnya kalau untuk kuliah mandiri, kalau misalnya dapetnya sama jurusannya juga udah pas banget sama yang dipengen dan juga dituju sesuai dengan apa ya, future-nya ya, masa depannya, menurut aku bisa dibilang worth it. Karena kebanyakan orang-orang Indonesia yang kuliah di sini itu hampir sekian persen banyak yang salah jurusan. Jadi jangan sampai udah datang jauh-jauh, udah lumayan ngabisin biaya, tapi salah jurusan itu kan kayak jadi nge-worth it ya kalau menurut aku ya. Jadi bener-bener kayak perlu dipikirin banget, jurusannya pas apa enggak, terusnya lingkungannya enak atau enggak, dan sebagainya lah. Karena kalau menurut aku, kalau misalnya gitu udah cukup worth it, misalnya udah pas, berarti udah worth it. Tapi kalau misalnya nggak pas sama yang pengen yang dipengenin, jadi kayak kurang worth it aja gitu. Jadi jangan sampai udah mulai jalan baru dan kehidupan baru tapi nggak diselesain gitu loh. Walaupun sebenarnya yang namanya juga manusia kan di tengah-tengah pasti ada pikiran ini, pikiran itu, terus ya ada masalah ini, masalah itu. Ya tapi kalau menurut aku ya usahain selesaikan apa yang udah dimulai, begitu sih.
Kayak berarti kayak masih 50-50 gitu gak sih? Kalau menurut Kak Akmal gimana nih? Worth it gak
Kalau
buat
aku
semester ke Turki?
kuliah di Turki gitu, kuliah di Turki worth it enggak? Jujur kata aku sih kayak kalau misalkan benar kata Bang Dimi, kalau misalkan pakai beasiswa sih worth it, tapi kalau misalkan untuk mandiri sih jangan sih. Maksudnya susah, maksudnya aku terus terang gitu kan. Emang sih kendala kita banyak tuh yang teman-temanku yang pada gugur-gugur juga kan di sini tuh pada dengan alasan bahasa Turki itu susah gitu, kayak kita tuh nggak apa namanya, nggak mengikuti alurnya kampus gitu, kayak kita tuh nggak paham pelajaran tentang ini tentang itu. Terus kata aku mending kalau misalkan kuliah di Turki mending pakai Inggris aja kayaknya ya gitu, kayak lebih lebih enak ke kitanya juga, ke orang Indonesia. Soalnya kan kita tuh juga alhamdulillah kayak maksudnya di Indonesia juga ada juga, maksudnya untuk pengertian untuk bahasa Inggris kan bagus juga gitu kan. Terus kalau dibilang worth it enggak sih, kataku kurang ya, kurang worth it untuk mandiri ya gitu. Jadi untuk kalau misalkan mau mau kuliah di Turki mending ngambil beasiswa gitu. Terus kalau misalkan mau mandiri juga mending jangan ngambil Turk C, ngambil jangan ngambil bah jangan ngambil pakai bahasa Turki. Kataku mending ngambil pakai bahasa Inggris gitu lah. Lebih prefernya sih seperti itu. Untuk overall ya itu sih jadi aku ya kasih intisari kalau misalkan mau mandiri, mandiri itu mending pakai Inggris J gitu loh pilihannya. Terus kalau misalkan mau bener-bener Turki atau Inggris ya, pengen bener-bener kuliah di Turki, ya udah pakai basis beasiswa gitu sih kata aku. Simple. Oke. Okay.
Ya. Ya.
Keren-keren banget. Keren-keren banget ya para narsum kita hari ini udah struggle, banyak struggle terus bisa menghandle sendiri gitu. Tapi biasanya juga narsum-narsum kita juga pada punya temen ya, setidaknya gitu kan, untuk menghandle kegiatan mandiri mereka. Tapi tenang aja buat semitra-semitra semua. Bagi teman-teman yang pengen ke Turki, bisa banget kepoin sosial media kita, PPI Turki. Terus di sana juga, di PPI Turki juga ada, kalau nggak salah ya, itu punya buku ya, Akmal,
Iya,
tentang
betul banget.
gimana
Ada
mandiri,
buku paduan.
buku
Iya.
panduan kuliah mandiri di Turki itu ada. Terus habis itu juga jangan khawatir, ada hotline PPI Turki yang dimana kalian bisa chat mereka. Habis itu kalian bisa tanya ini per wilayah misalnya. Kak, habis nonton podcast ini tertarik nih di bursa di mana? Nanti kita kasih tahu hotline-nya bursa tuh apa, terus hotline-nya tuh kayak seri itu kayak gimana. Gitu.
Tambahan dikit dong, boleh nggak?
Boleh, 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 boleh.
Tadi kan kita kayaknya kalau diambil intisarinya dari aku sama Akmal kayak kurang worth it ya untuk kuliah mandiri Turki. Tapi kalau emang dari teman-teman Simiter yang udah bener-bener niat banget untuk kuliah Turki, berarti otomatis ambisio juga udah tinggi dan punya apa ya niat yang tinggi buat kuliah dan bisa selesain kuliah di Turki. Ya, kalau menurut aku worth it. Tapi ya gini aja mikirnya, kita aja bisa kuliah di Turki dengan mandiri, masa kamu nggak bisa? Asik.
Asik. Asik.
Bisa
Quote
jadi
of the
banner
day.
kali ya.
Quote of the day.
Beneran ya gitu ya. Semangat, semangat semuanya.
banget pokoknya. Nggak kerasa banget ya, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol sama narsum-narsum kece kita nih. Gimana Kak Naisu?
Oke, gimana? Sebelumnya kita ini dulu ya slogan Radio PP Turki. Radio PP Turki
Bersatu
bersatu
untuk
untuk menginspirasi.
menginspirasi.
Sampai
See you,
jumpa. See you.
see you, semita semuanya. Sampai jumpa di
See you
podcast
semuanya.
selanjutnya.
Terima kasih
Sampai
banyak
jumpa
semuanya.
semuanya.
Makasih,
Semangat,
dadah.
semangat
Kita bisa
juga.
ketemu.
Salam
Dadah.
semita.
Salam 24 jam.